Bai, goizerokoan zaude. Zure uda goizetako freskagarria? Goizerokoa.
Bueno, 11:18, astelen goiza da. Astelen aurre musikazte. Betetzen ari gara, doinu, estilo eta melodia ezberdinez saiatuko gara ere, uda oso antzear hementxe zuen goiza hoiek betetzen. Ematen didazun guzti hori. Eta gure landarei ematen diegun guzti hori. Sendagaiak, maitasuna. Hori guztia ematen diegu, bueno, ba, etxean gaudela eta beraiekin gaudenean. Baina, zer gertatzen da, ba? Hortxe adibidez da uda garaian oporralditxo bat egiterako azenean. Eta gure landareak ba, etxean bakarrik uzten ditugun horretan. Askotan gertatu izan da, ez da, gero etxe iritsi eta ara, hor erdi ustelduta ez dugu esango, baina bai. Triste xamar aurkitzen ditugu. Ez da, ba, erreza izaten ez da, ba, baten batek bazure etxeko zainketa hori edo egitea, etxera joatea eta ureztatzea. Bueno, nola zaindu ditzakegun edo nola ureztatu ditzakegun gure etxeko landare horiek oportan edo gaudenean. Bueno, ba, gure Adunagarreneko lagunen bilakoaz, eurak gainera gomendio asko emateaz gain, bertan, badakizu Adunagardenen denetik aurkituko duzula, eta gaur, orain aritzek aipatuko digun sistema edo modu hori ziurrenik Adunan bertan ere eskuratu dezakegu. Aritz, egunon?
Egunon, aspaldiko.
Aspaldiko, zer moduz?
Ongi, ongi, zuek ere bai.
Bai, oso ongi, oso ongi, bai. Oporretan aritz edo
ez? Ez, momentuz ez, momentuz ez.
Vale.
Orain, egualdi ederronekin, ba bueno. Bueno, ederra, pixka eta raroa da bil, azken egunetan, baino.
Bai.
Baina, bueno, hemen txegabiltza gaur, izugarrizko beroa, osea, que gaurko eguna oso ondo etorriko zaigu, ba, baliatzeko, ba, hainbat trikimaiuz, eta nola ureztatu gure landareak, eta hortaz, jorratzeko.
Bale, ez, kezka hori ere nagusi izaten da askotan, arritz, ez da, ba, hoxe, ba, oporotara goaz, eta etxeko, ba, lorak eta landareak, eta beti agian ez dugu hor inguruan baten batez, ba, mesede hori egiten diguna, ez, ba, joango naiz zure etxera, urak, ba, landareak ureztatzera, orduan, zer egin dezakegu horrelako egora batean aurkitzen garenean?
Bueno, lehenik eta behin, esan beharra dago landareek guk pentsatzen duguna, baino askoz gehiago iraun dezaketela urik gabe gehiagizko ura edukitzea baino. Beti komentatu izan dugu landareek nahiago dutela egarria pasa gehiagizko ura edukitzea baino. Azken finean, guk beti komentatu izan dugu, hemen gure tartetxo honetan, ba, landareak gehiegi ureztatzen baldin baditugu, zainetako gaixotasunak
areagotzen
direla, bai, sustraietako onjoak etor daitezke, eta azken finean, ba, sustraietako onjo hoiek tratatzen ez baditugu, ba, landarea pikutara bidaliko dugu. Beraz, horregatik, beti garrantzizkoena da, ura bere neurrian ematea, ez gehiegi.
Bale, baina hortxe dago gakoa, ez? Askotan jotzen dugu gehiegi horretara. Orduan, noski, ez dakit nola hori nola neurtu behar dutun, edo ze, esaten duzu, nahiago dutela gian egarri pasa, ez? Egarria pasa, baina ez dakit, adibidez, astero-astero, ureztatu behar den loandare edo lora bati buruzari bagara, eta guk etxetik 15 egun kanpo ematen baldin baditugu, nola aurre egin horri?
Ba, iristen garenean, oporretatik iristen garenean, metodorik erabiliez balin badugu, ba, landare hori triste xamarre egongo da.
Bai.
Ez da, erderaz esango genuken bezala bigorosa egongo, ez da, indartxua egongo, baina errekupera genezake. Hala eta guztiz ere, Adunagardenen baditugu, ba, oporrei dagokionez, ba, ureztatzeak egiteko, ba, hainbat produktu ezberdin, eta ba ez deitu behar izateko izeba osabei, aitona monei edo gurasoei, ba gure landareak ureztatzera juteko. Aurkeztu nahi dizuedan lehenengo produktua da aquagel delturikoa, da gelatina baten antzeko produktu bat,
bai.
Eta botila baten barruan sartuta dator. Da jogurren tapa bezalako metalezko xafla bat dauka gainekaldean.
Bai.
Eta honen bueno, erabilera edo egokiena da loreontzietan. Loreontzietan, ba, mazetetan esango genuke,
vale.
Loreontzietan.
Bai.
Bai, hau dago ba, prestatuta loreontzietan erabilia izateko. Beraz, egin beharko genuken lehenengo gauza, oporretara joan aurretik, landarea erruz ureztatzea. Bai, lehenengo erruz ureztatu, ur normalarekin etxean gaudenean.
Vale.
Eta prestatuta utziko dugu, ba, oporretara goazenean, ba, gure aquagel hau. Nola prestatzen dugu? Ba, egingo dugu loreontzian zulo bat, bai, substratuan egingo dugu zulo bat, eta botilarik kenduko diogu metalezko xafla hori, eta buruz bera jarriko dugu. Eta sartuko dugu zulo horretan. Piskanaka, piskanaka, ba, landareak ezetasuna behar duenean, gelatina hori urtzen jungo da, eta landarea ba, ba, bere behar duen ura edukiko du, landareak behar duen ura edukiko du, gelatina hori gaztatu arte.
Bale, beraz, bai? Aritz, gauzatxo bat, esan duzu, erruz urreztatzeu, ez da, egin behar duela landare hori, eta gero, bai? Ba, urrengo egunean edo bagoaz, ba, joan arretik, orduan, ba, aquagel hori jarri beharko genuke buruz bera, zabaldu tapa hori,
hori
eta barruan sartu, ez da? Eta, zer, lehortzen denean, orduan hasiko da landarea eskatzen, ur,
bai.
Ez?
Bai,
hasiko da zurupatzen edo,
nean, bai. Lehortzen doan egin, ba, gelatina hori desegin egiten da, eta ba, ureztatzea loreak edo landareak behar duen ura jasoko du. Garrantzitsua da, esatea, aquagel honen efektua 20 egunekoa dela.
Vale.
Bai? Beraz, 20 egun bagoa soporretara, ba, 20 egunetan efektu horrek ondo egingo dio gure landareari.
Vale. Erki.
Baina, beti ere, hau loreontzientzat dela azpimarratu nahi dut.
Vale.
Aquagel hau, botilatxo hau, loreontzientzat dela.
Hori da, loreontzientzat, etxean ditugun, bueno, ba, loreontzietan dauden, ba, lora edo landare horientzat.
Hori da, ba, gure geranio, gure begonia, eta gure landare hori.
Modu automatiko batean, zurrupatuko du gure landare horrek, bueno, ba, gel hori, eta horri esker, bueno, ba, mantenduko da bizirik, esango dugu, ez da? Edo gutxienez, vale, aurre egiteko aukera izango du. Vale. Biziratuko aukera izango du. Hori batetik, vale, ze beste aukera dago?
Hori loreontziei dagokionez.
Bai.
Jardinerei dagokionez, sistema oso antzekoa da, baina aquagel deitu beharrean deitzen da aquacontrol.
Aquacontrol, vale.
Aquacontrol da, ura, ba, ur kontrola edo izango genukena. Hau, botila bat izan beharrean da plastikozko poltsa bat, bai? Plastikozko poltsa bat. Beraz, plastikozko poltsa honek barruan zer dauka? Ba, oso antzekoa den gelatina bat, bai? Eta hau dago pentsatuta bereziki ba, jardineretan erabili ahal izateko.
Bai, hauek ja, tamaina handiagoakoa direla, eta ez da?
Hori da, hori da. Beraz, egin beharko genuken prozedura berdina izango litzateke. Lehenik eta behin, landarea edo jardinera erruzureztatzea, eta goazenean, oporretara goazenean, ba, zuloa egin jardineran, eta ba, poltsa hori nolabait zulatu edo bueno, hautsi.
Bai, bai, hautsi behar da, ba, eskimatetik, edo barruko gel hori pixkanaka gero atera da din.
Hori da. Beraz, hemen, garrantzizkoa da jakitea, zenbat jarri behar dira jardinera bakoitzen?
Ba, hori.
Hau da, jardineraren araberakoa. Jardinera gutxi gora bera erreferentzia da, 15-20 cm jardinera batean, ba, poltsa bat erabili beharko genuke, 25 eta 30 cm arteko jardinera bat balein badaukagu, ba, bi poltsa erabili beharko genituzke,
vale.
Eta 35 eta 40 cm arteko jardinerak baditugu, hauek direla gehien, etxean gehien ditugun jardinerak, ba, jarri beharko genituzke hiru poltsa jardinera bakoitzeko.
Vale.
Bestearen aquagelaren durazioa balin bazan 20 egunekoa, ba, honen iraupena da gutxi gorabehera 30 egunekoa. Beraz, joan gaitezke 30 egun Cancunera oporretara eta ailegatzen garenean gure jardinerak erabat txukun eta ongi aurkituko ditu.
Vale, beraz, ilabeteko egonaldi egiten baldin badugu, aipatu duzun moduan lasai asko itzuli gaitezke eta aurkituko dugu gure jardinera horretan dagoen lora hori edo landare hori,
landare hori. txukun eta polit.
Polit, bai,
hori da. Hori da. Eta azkeneko bueno, metodoa aukera, edo prozedura bai, aurkeztu nahi dizuedana dira zeramikazko kono batzuk. Hau ausartagoentzat pentsatuta dagoen metodo bat da.
Bai.
Ba, pixka bat jardineritzan eta bueno, landareak asko maite dituzten.
Bai. Ta pixka adituak direnentzat edo, ez? Gutxi gora.
Adituagoak diren pertsona hoientzat baditugu beste sistema hau deitzen dela zeramikazko konoak. Dira, ba horixe, zeramikazko kono batzuk eta hauek daukate kable bat zeramikazko kono hori inguratu. Ezta? Kable hori plastikozkoa da eta da tutu baten antzekoa.
Bai, bai.
Beraz, sistema honek bi erabilera ezberdin izan ditzake. Kono horrek gainetan den tapa bat. Egin dezakeguna da tapa hori kendu, konoa urez bete eta tapa berriz jarri. Eta egingo genukena izango litzateke kono hori lurrean zuzenean sartu.
Vale.
Eta pixkanaka jungo da zeramika hori impregnatzen barruan daukan urarekin eta pixkanaka jungo da landareari behar duen adina ura ematen.
Horri zedoa, pixkanaka tantaka bezala joango litzateke.
Bai, da exudado bat bezala. Zeramika hori jungo da bustitzen urarekin eta jak tantaka, joango zaio loreontziari behar duen ura ematen.
Ematen, bale.
Hori da, erabilera bat, da, erabilera basikoena, bai? Gero, gogoratzenko duzun bezala, orain txeko mandatu dizut, zeramikazko kon horrek daukala kable baten antzekoa.
Bai, aipatu duzu.
Baten antzekoa, bai. Orduan, hau da, erabilera esango genuke proena. Eta gomendatzen dut, jendea animatzera, erabilera pro hau egitera.
Vale, kontatu kable horrek zer erabilpen duen edo zertarako erabiliko genuken. Vale.
Bai, zaude hor, jakin nahian,
Bai. Prorena zertan den jakin nahian. Bai.
Bai, ba. Kable hori esan bezala tutu baten antzeko. Bera, egingo genukena izango litzateke. Desenroskatu konoak daukan kable hori guztia.
Vale.
Eta beteko genuke urbotila bat. Gutxi gora bera, erriraino, bai? Pixka edo iru laurden, botila plastikozko ur botila baten iru laurden, beteko genituzke urarekin. Sartuko genuke ur botila horretan,
vale.
Eta ur botila hori jarri beharko genuke altuera bat baino gorago, bai? Ulertzen, horrek egingo du. Jartzen badugu gure ur botila jardinera dagoen altuera baino pixka bat gorago, pixkanaka joango da presio ezberdinen legeari dagokionez,
bai.
Bueno, ez naiz fisikaria, baino presio ezberdinak direnez, boliki joango da kable hori transmititzen ze botilak daukan ur hori zeramikazko konoari eta horrek iraupen handiagoa dauka bakonoa urez betetzearen.
Honek agian ez dakit 30 egun baino gehiagoko iraupena bermatzen digu, adibidez?
Bai. Bai, zeren egiten dena da, zeramikazko kono hori, zeramika egiten da exudatu botilak daukan uraz, eta botila ustu arteko efektua daukagun. Geroz eta gehiago betetzen dugunean botila, efektua are luzeagoa izango da. Baina kontuan izan behar da, botila goraino ezin dela bete. Bestela ez dago presio aldaketa. Bai, utzi behar da pixka bat utxik gainek aldetik.
Bai, irula orden edo beteko genuke adibidez, botila bat,
hori da.
Litroko aldin bada, 75 zentilitro edo, ezta? Bete beharko genituzke.
Hori da. Eta igoko genuke jardinera dagoen baino altuera pixka handiagora.
Altuxago batera.
Eta hori da. Eta pixkanaka presioari dagokionez joango litzateke ur botila hori ustutzen eta gure landareak baitare beteko lituzkete beren urari dagokion beharrak hasteko lituzke.
Egia esan da, Aritz, zenbat sistema dago egun, ez da? Asko asmatu dira azken urte hauetan, edo ez dakit nik ba, agian beti eskatu izan dugu, ez da? Baten batek gure etxeko landare hori gure estatu dezala, baina begira, orain ez dugu inorren beharrik izango, ez? Horrelako sistemaren batekin.
Hori da, ba, azkenean, badaude modu ezberdinak, eta guk hemen aduna gardenen, ba, eskuragarri jartzen dizkizuegu, dakizkigunak, eta, bueno, eta azalduko genizkizueke nola funtzionatzen duten.
Bueno, hiru aipatu ditugu, bi horietako batzuk, bueno, ba, gelarekin edo izango lirateke, ez? Nola urezatuko denuken gure landare hori, eta bestea, ba, urarekin berarekin, gelaren sistema eta urarenarekin alderatuz, antzekoa da, berbera da, Aritz?
Bai, sistema...
Berdin, eraginkorra da, ez da? Euneko unean,
bai, bai. Bai, hiru sistemak oso eraginkorrak dira, baina nik gehien gomendatzen dudana efektuari dagokionez da konoena. Ze azken finean kono hori ba lehortzen doan enean lurra lehortuta dagolako hartzen du goiko ura. Azkenean hau da eraginkorrena nire uste apalean, baino hiruerak dira oso egokiak, ba oporretara goazenean, ba gure landaren beharrak asetzeko.
Bueno, bai, beharrak asetzeko eta ba, biziraupen hori edo bermatzeko. Bueno, ba, Aritz, ba, eskerrik asko, hauen inguruan hitz egitegatik eta esan duguna, bueno, aduna gardenen horrelakoak eta gauzak gehiagora aurkituko ditugu, baina hau ezinbesteko bilakatzen da, gure ondorengo egun hauetarako, oporre egun horietarako.
Hala da, ja, jendea hasia da oporretara joaten, beraz, oraindik ere guentzuten ari direnak eta ba, ureztatzeko beharra duten landareak dituztenek, ba, etor daitezela gure gana, eta, bueno, hementxe edukiko gaituzte beraien zako prest.
Oso ondo, ba, Aritz, ba, mila esker, eta laister arte, esango dugu, bai?
Hori da, laister arte.
Venga, zaindu, aio, Aritz, agur.